No niin, jatketaan, mutta pari kommenttia tuli tuossa väliajalla, ja se kohta, johon arvelinkin jonkun pysähtyvän, oli se, kun sanoin sen Aapeli Saarisalon sanan, että ei meidän tule opettaa eikä vallita miestämme, ja kuitenkin minä tässä nyt opetan, ja Esa istuu tuolla, että miten se on niin kuin ymmärrettävä. Niin sanoin, että aamulla tästä asiasta oli keskustelua, ja pyysin Esaa, että hän istuu tuolla sormi Raamatun välissä ja oikaisee minua, mikäli on tarpeellista. Ja sitten toinen asia, niin nämä kaikki, mitä tuon esille, ovat sitä korkeinta tietä, eikö niin? Mitä me haluamme kulkea ja osoittaa ja viitottaa Jumalan sanasta. Ja sitten on paljon sellaisia elämäntilanteita ja vaikeuksia, josta voidaan keskustella, eikö niin, sitten eri aikana. On ollut puhetta, että naisten piiriäkin valmisteltaisiin. Minusta se olisi sellainen yksi vaihtoehto, jossa voitaisiin keskustella niistä asioista, jotka miltä askarruttaa. Elämässä on paljon tilanteita, joissa joudutaan toteamaan, että mutta entäs tässä tilanteessa? Ja sitä voi tarkastella Raamatun valossa sitten ajan kanssa. Siirryn tähän äitiyteen, josta paljon mielelläni puhun, mutta jota olen aina sanonut omille lapsilleni, että tahto minulla on hyvän tekemisen ehdottomasti, mutta aina ei ole voimaa eikä viisautta eikä kykyäkään tehdä niin kuin haluaisin. Ja se on minun heikkouttani ja vajavaisuuttani ja haavaisuuttani omassa elämässäni, etten voi olla niin todellinen äiti kuin haluaisin. Ja mä luulen, että meillä kaikilla on tässä kohdin kyllä käden laittaminen sydämelle, että mekin vaan ammennamme siitä todellisuudesta, mitä olemme itse kokeneet omassa elämässämme. Toinen Timoteuskirje 1:3-5. Tämä on sellainen Raamatun kohta, jonka kun minun poikani tytär, joka oli nyt sitten ensimmäinen kastettu lapsen lapseni, niin hänen korttinsa laitoin muistaa lauseeksi, kun se sopi minusta niin hyvin fannille. Tällä sanotaan tällä tavalla. Hetkinen, väärässä paikassa. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla. Samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin, haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinut nähdä, että täyttäisin ilolla. Kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidillesi Loiksella ja äidillesi Eunikella, ja joka siitä olen varma on sinullakin. Meillä on joillakin se etuoikeus, että me olemme monessa polvessa uskovia. Minä olen pystymetsästä pelastettu ihminen, ja minun menneisyydessäni ei uskoa ole suuresti näkyvissä. Mutta on niitä, joilla isoäiti Lois ja äiti Eunike ovat olleet uskossa. Timoteuksen isä oli kreikkalainen, hän ei ollut uskova mies. Mutta äiti ja isoäiti olivat, ja tästä Paavali iloitsee, ja hän sanoo, että se sama usko, joka näillä sinun esi-isilläsi ja äidelläsi oli, niin on myöskin sinulla, Timoteus. Näitä uskon asioita viedään eteenpäin paitsi sanan saarnalla, niin elämällä todeksi uskon elämää. Meidän on hyvä muistaa, että perheessä isä on pappi. Hän on se, joka luo raamit hengelliselle elämälle perheessä, jos hän on uskovainen. Mutta niin onnellisesti kaikissa perheissä ei ole, että isä olisi uskossa. Ja silloin kaatuu paljon vastuuta äidin harteille. Ja mä ajattelisin ainakin oman elämäni kautta, että Esa on ollut paljon menossa monia vuosia jopa Venäjän puolella joskus ihmeteltiin, että kuinka te voitte elää tällä tavalla. Sinä olet Suomessa ja Esa on Venäjällä ja vuosikausia. Mutta tämä oli meidän yhteinen sopimuksemme siinä tilanteessa. Mä olin 3 vuotta perheen kanssa siellä, mutta sitten Esa jatkoi yksin ja oli sitä ennenkin jo ollut yksin. Sellaisia kuukauden periodeja ja sitten olimme sen asian keskenämme näin sopineet. Mutta silloin jäi paljon vastuuta minulle. Mä olin nuorimmaisen tytön kanssa vielä 2. Hän oli murrosikäinen ja eikä mikä tahansa murrosikäinen, vaan hyvin räiskyvä sellainen. Ja meillä oli aika kovat ajat siinä vaiheessa, kun Esa teki työtä Venäjän maalla. Ja siinä kävimme paljon Raamatun pohjia ja perusteita lävitse tytön kanssa ja jouduin paljon todistamaan sitä, että minkä tähden ihmisen kannattaa olla tässä ajassa uskovainen. Mitä iloa hyötyä siitä on, että olen uskovainen tässä maailmassa, kun olen hyljeksitty ja halveksittu saarnamiehen tyttö. Kyllä paljon keskusteltiin näistä kysymyksistä meillä kotona. Itkettiin ja puhuttiin. Jumalan palvelijan lapsilla ei välttämättä aina ole kovin helppoa. Ja sen tähden äiti on se, joka siinä välissä joutuu olemaan sellainen niin kuin turvatyyny, tai miten sen sanoisi, pehmittäjä. Monesti joudumme selittämään lapsillemme asioita paljon. Kun asiat eivät ole niin mustavalkoisia useinkaan kuin äkkiä voidaan ajatella. Mutta tässä Paavali oli iloinen siitä, että Timoteuksella oli tämä pohja, ja hän antoi sille suuren arvon, että Timoteus oli nuoruudestaan saakka oppinut nämä asiat. Sitten Luukaan evankeliumin 1. luvusta haluaisin tuoda jotakin äitiydestä esille. Siellä 36. jaesin. Hän puhutaan Marian ja Elisabetin äitiyden alkamisesta ja odotuksesta ja niin edelleen. Ja tässä sanotaan tällä tavalla. Enkeli sanoo Marialle, ja katso sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään. Ja tämä on 6. kuukausi hänelle, jota sanottiin hedelmättömäksi. Ja sitten 40 ja 41. Siinä sanotaan, että Maria meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa, ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Nyt joku sana siitä odotusajasta. Niin kuin tässä huomataan, niin lapsi täyttyi pyhällä hengellä samanaikaisesti, kun äiti Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Hän hypähti äitinsä kohdusta pelkästä ilosta, tämä lapsi. Ja samalla tavalla lapsi kokee niitä tunteita, mitä äidillä on odotusaikana. Jos ne on murheita, huolia, ahdistuneisuutta, niin nämä kaikki kokemukset ovat myöskin lapsen kokemuksia. Kun odotin tätä nuorimmaista ja nyt sitten vanhemmalla iällä sain tämän nuorimmaisen, niin ajattelin, että nyt kun minulla on aikaa ja mahdollisuus odotusaikana, niin paneutuu tähän asiaan enemmän kuin silloin ensimmäisten kanssa, jolloin olin työssä ja toimessa niin innokkaasti mukana, niin kuuntelin paljon musiikkia silloin, tosi paljon, ja ajattelin, että lapsi, joka mun kohdussani on, kuulee nämä asiat ja reagoi niihin varmasti. Ja tämä nuorimmainen on lapsesta saakka ollut äärimmäisen innostunut musiikista. Silloin kun meidän keskimmäiset olivat murrosiässä ja hän joutui vanhemman tyttären autoon niin, että siellä ilmeisesti soi sitten vähän vähemmän hengellinen ja vähemmän mukava musiikki. Hän oli aivan hysteerinen, kun hän tuli kotiin. Siitä kovasta musiikista, jota hän kuunteli, hän ei vielä tänä päivänä 23-vuotiaana kestä sitä rautalankaa ja semmoista jytää eikä mitään tämän kaltaista musiikkia. Ja mä uskon, että se on niin kaukaa tämä asia hänelle niin kuin kehittynyt musiikin suuntaus, että joskus kun sitten erilaisia musiikkia kokeilin alta vuoden vanhana, niin hän rentoutui, kun hän kuuli semmoista levollista, ja klassinen musiikki oli aivan hänellä ihaninta, mitä hän tiesi. Kuulokkeet korvilla hän kuunteli ja nautti suuresti siitä musiikista, mitä hän kuuli. Ja hän on opiskellut 16 vuotta klassista musiikkia ja sen pianosoittoa. Hän on äärimmäisen musikaalinen tyttö. Ja mä uskon, että näillä kaikilla me voidaan vaikuttaa lastemme elämään, kun me vaan ymmärrämme, että nämä on vaikutusmahdollisuuksia meidän elämässämme. Kun me odottavina äitinä rukoilemme, niin se rukouksen henki valloittaa meidän lapsemme, meidän sisimmässämme.
Ja koira,
ajatelkaas niin. Niin, ihan totta. Meillä on Esan kanssa sellainen tapa, että me aamuisin luemme Raamattua ja rukoilemme. Ja meillä on sellainen alta vuoden vanha mäyräkoira, niin se on huomannut, että Jumalan hengessä on mahtava olla, niin heti kun hän näkee, että Raamattua ruvetaan lukemaan, niin sen syliin, joka ei lue Raamattua, hän tulee ja sitten pistää päänsä nöyrästi siihen sitten. Ja on siis niin nauttii siitä Jumalan hengen läsnäolosta, ette usko, miten hän nauttii. Ja se on joka aamu sama riitti, että vaikka olisi ihan omissa touhuissansa, kun huomaa, että täällä hiljenee ja nyt ruvetaan Raamattua lukemaan, tunnistaa Raamatun sanan ja tulee häntä oikosena ja syliin ja sitten on siinä Jumalan hengen läsnäolossa. Samoin lapset, meidän ei tulisi missään vaiheessa kadottaa sitä tietoisuutta, että Jumalan henki on lapsille parasta hoivaa ja lääkettä ja mitä enemmän rauhoitumme Jumalan läsnäoloon lapsen kanssa, sen helpompaa hänen kanssaan elämisensä on kyllä. Nyt kun tämä meidän nuorimmainen murros iästään on ylipäässyt ja on täyttänyt eilen 23 vuotta, niin ihanaa on nähdä, että ne ajat ovat takana päin, jolloin keskustellaan usein, että kyllä se oli kun äiti aika kovaa aikaa sullekin riepottu. Ihmeitä sä kaiken sen kestitkään, tai isä. Ja semmoinen lämpö ja rakkaus, mitä hän kokee meitä vanhempia kohtaan tällä hetkellä, uudistuneessa hengen elämässään, niin se on aivan ihana kokea. Nähdä, että kuinka Jumala pitää huolen. Niin, se on itse asiassa vielä niin, että kun olin niin murheellinen hänen seurustelusuhteestaan, joka oli äärimmäisen vaikea ja kauhea, ja rukoilin, että se loppuisi, päättyisi ja hän pääsisi eroon tästä hirvittävästä seurustelusuhteestaan. Hän pääsikin. Ja nuorkari Marko ystävien kanssa tuli Merikarvialle ja yksi näistä veljeksistä niin sai sanan minulle, kun rukoilin matkalla rukouskokoukset, Herra, että mä olen niin odottanut, että puhuisit jonkun profeettasi kautta minulle henkilökohtaisesti tästä Saaran asiasta, että saisin levon siinä asiassa, niin arvatkaa, tuntuuko hyvältä, kun sanotaan, että Herra piti huolen Saarasta niin kuin oli luvannut, ja Herra teki Saaralle niin kuin oli sanonut, tuotiin sana veljen kautta minulle sinä iltana, ja lehti kääntyi sen päivän jälkeen Saaran elämässä, ja pelkkää kiitollisuutta pursun tänä päivänä niistä vastauksista, joita näen tällä hetkellä. Me joka päivä Esan kanssa hämmästyksestä, ihmetyksestä, ihaillen sanomme, että ei hiventäkään voi kunniaa panna niin kuin oman puseron sisään, että tämä on Jumalan suurta armoa nähdä, miten Herra hoitaa todella, tekee Saaralle niin kuin on luvannut. Johanneksen evankeliumin 19.25. Te muistatte Jeesuksen äidin. Mitä täällä sanotaan? Mutta Jeesuksen ristin äärellä seisovat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar, Klooppaan vaimo ja Maria Magdalena. Niin kuin siellä oli Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku ja 31, Simeon Marialle profetoinut ja sanonut, että sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Niin kävi miekka äidin sydämen lävitse. Ja mä ajattelin, että me äidit, ehkäpä sen vuoksi, että me lapsemme kantaneetkin, niin elämme heidän elämänsä ihan loppuun saakka. Minun äitini tapas sanoa, että hänen kuormansa vain kasvaa, mitä suuremmaksi te tulette. Se on niin helppoa vielä heijata teitä tuossa sylissä, mutta kun tulette aikuisiksi, niin raskas semmoinen taakka on sydämellä, kun ajattelee, että miten teidän elämänne kaikkien menee. Ja kyllä itse kokeneena voin sanoa, että paljon on niitä öitä ja päiviä, joilla rukous ja paasto ja Jumalan etsintä on löytyneet, kun lapsen tähden on rukoiltu. Meillä poika oli sellainen murrosiässään lukion alkuaikana, niin hänellä oli sellainen vaihe uskon elämässään, että hän koetteli rajoja ja löytyivät ne rajat. Mutta puolen vuoden ajan ajattelin, että se Tuskan korkeakoulu, jonka kävin, kun uudelleen ja uudelleen heittäydyin rukouksien ja paastoon tuon pojan tähden. Ja kun lopulta sain Herralta rukouksessa vastauksen, että nyt tämä peltosarka parannetaan ja se kirous, joka siellä on ollut, niin poistetaan, niin se oli suuri päivä mun elämässäni, kun saan ryhtyä kiittämään Jeesusta, että sä vielä kuulet äidin rukoukset, vaikka jossain vaiheessa on tuntunut, että turhuuteen menevät rukoukset, niin ei minua kuulla eikä minua ymmärretä. Me äidit ymmärrämme lastemme kamppailut tunnetasolla monin verroin, minä väitän. Ja kun olemme heikompia astioita muuten, niin tässä tunnealueella olemme monta kertaa niitä, jotka kannamme lastemme kuormat sellaisena kuin he sen kokevat. Ja usein kerrotaan äidille sellaisia asioita, joista ei puhuta kenellekään muulle. Ei isälle eikä kenellekään muullekaan, vaan äidille. Ja hyvä on, jos me säilytämme semmoisen vuorovaikutuksen lapsiimme, että he voivat tulla puhumaan kaikki asiansa. Ei vain sellaiset asiat, jotka meidän korviamme miellyttävät, vaan kaikki asiat. Ja nykyisin, kun nuorimmaiseni kanssa keskustelen, niin aina välillä kysäsin, että vieläkö olen ykköspaikalla sun ystävissäsi. Alkaa olla kakkospaikka jo kuulemma. Mutta se sellainen ystävyys ja avoimuus tulisi olla hyvin selvä. Matteus 19 ja 12 sanoo minusta järkyttävät sanat, mutta todet. 19 ja 2. Ei vaan 12, anteeksi. Joo. Sillä on niitä, jotka syntymästään äitinsä kohdusta saakka ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomaksi. Joka voi sen itsensä sovittaa, se sovittakoot. Mä olin tätä avion kelpaamattomuutta aika paljon miettinyt oman työni tähden. Ja olen todennut, että kun tässä sanotaan, että on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avion kelpaamattomiksi, niin täytyy sanoa, että kyllä me äiditkin osittain kykenemme tähän työhön. Me olemme tosi tärkeässä asemassa, niin kuin vanhemmat ylipäätänsä, niin tässä asiassa, miten me niin kuin puhumme ja markkinoimme avioissa olemista ja aviosuhdetta ja ihmissuhteita ylipäätänsä lapsillemme. Jos meidän sanomamme on ainoastaan se, että avioliitto on hirvittävä, se on naiselle sitä ja tätä ja tuota ja kaikkea sitä, niin lapsen, jos kenen sydän on vastaanottava ja ne asenteet, ne perusasenteet me vanhemmat saadaan sinne tosi voimakkaasti lyötyä ihmislapsen sydämeen. Ja sen tähden ei ole yhden tekevää, mitä me lapsille me puhumme avioliitosta ja ihmissuhteista. Ja joskus on niin, että meidän vanhempien luoma pohja ja sitten elämän tilanteet, jotka voivat lisäksi rasittaa ihmistä, niin voivat tehdä sen, että ihmisestä tulee avion kelpaamaton. Olen tavannut ihmisiä, jotka eivät uskalla antautua aviosuhteeseen. Ei psyykkisesti eikä fyysisesti. Vaikka elämässä muuten selviävät ihan hyvin, ja kukaan ei voi ulkoapäin sanoa, etteikö voisi tuo ja tuo ihminen mennä avioon, mutta oma kokemus heillä on, että he eivät kykene eivätkä voi. Ei ole uskallusta antautua niin läheiseen riippuvuussuhteeseen ihmisestä. Ja tässä me äidit ollaan tosi tärkeässä niin kuin asemassa lastemme suhteen. Kyllä me voidaan olla, kyllä meillä itse kullakin on sellaisia katkeria elämänvaiheita ollut, jossa katkeruudessa me olemme tulleet sanoneeksi asioita, joita ei pitäisi sanoa. Kertoneeksi lapsille asioita, joita ei olisi pitänyt kertoa. Mutta näissäkin asioissa me voidaan korjata tekemiämme virheitä ja keskustella lastemme kanssa asioista uudelleen ja pyytää anteeksi niitä tehtyjä virheitä ja niin edelleen. Minun mielestäni, sanon nyt ihan oman mielipiteeni, niin äidin ja lapsen suhde on se fyysinen perintö. Me saadaan perinnöksi monia asioita vanhemmiltamme. On kasvatus ja ohjaus ja huolenpito. Lapsi ilman äidin huolenpitoa kuolee. Ihan konkreettisesti kuolee, ellei häntä hoivata ja hoideta. Ja henkinen terveys luodaan ensimmäisen 3 vuoden aikana, se pohja. Se kiinnittyminen ensimmäiseen ihmissuhteeseen, eli äitiin, on äärimmäisen tärkeää, että se syntyy. Ja paljon joudutaan tekemään sitten myöhemmin asioita, ellei siihen elämän olosuhteiden vuoksi ole mahdollisuutta satsata. Joskus on elämässä sellaisia vaiheita, että asiat ei mene niin kuin kirjoissa sanotaan. Ja sitten tällainen hengellinen ohjaussuhde on minusta äidillä ja lapsella, niin oltava oikeastaan siihen saakka, kun hänellä on se aviomies, joka on pappi. Niin sitten me siirrytään sivuun, niin kuin siellä sanotaan, että mies hyljätköön äitinsä ja isänsä ja liittyköön vaimoonsa. Tämä on muuten vaikea läksy joillekin ihmisille opittavaksi. Meidän tulisi niin kuin avioituessamme ymmärtää, että tämä meidän aviosuhde on se ykkönen. Ja niin tärkeitä kuin vanhemmuussuhteet ovatkin, niin ne tulee sitten siellä perässä. On siirrytty uuteen elämänvaiheeseen ja uuteen kasvuvaiheeseen. Ja se on joillekin ihan mahdottoman vaikea asia. Ja sitten sieluhoitosuhde, tämä on minun mielestäni äidin ja lapsen välinen suhde, mitä suurimmassa määrin. Ja kyllä mä oon ainakin vaikeissa asioissa julistanut Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi uudelleen ja uudelleen. Tätä vanhaa lestariolaista tapaa noudattaa, niin Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi uudelleen ja uudelleen lapsillemme. Ja aina on tultu ja nyt olisi tällaista ja tällaista asiaa minun sydämeni, että julista mulle synnit anteeksi ja sitten vastaavasti. Olen pienelle 7-vuotiaalle pojalle sanonut, kun olen hengen saastutukseen omassa ammatissani joutunut, niin sain hirvittävän päänsäryn ja oksennuskohtauksen, kun riivaton ihmisen kanssa olin. Siunasin häntä ja näin ei tulisi tehdä. Riivaustilassa olevaa ihmistä ei tulisi siunata kätten päälle panemisen kautta. Minä otin hänet syleilyyn ja siunasin häntä Jeesuksen nimessä ja oli niin kuin olisi tikarilla päähän isketty. Jouduin lähtemään työstä pois ja ensimmäinen, joka kotiin tuli, oli tämä 7-vuotias Ville. Mä sanoin, että kuule Ville, laske käteen sinun ylleni ja juista Jeesuksen nimessä ja veressä. Kuule vapautusta ja näin toimi poika ja päänsäikö lähti välittömästi ja oksennustaudit. Lukemattomia kertoja sairauksissa niin pyysin tätä pientä uskon sankaria, niin laske Ville käteen mun päälle ja siunaamaan Jeesuksen nimessä ja tauti pakeni. Hänellä oli sellainen usko, että häntä käytettiin meidän perheessä kyllä estoitta hyväksi siihen aikaan, koska hänen käsiensä kautta aina tapahtui jotakin. No sitten apostolien teot 1:14 sanoo, että apostolit pysyvät rukouksessa vaimojen kanssa ja Maria Jeesuksen äidin kanssa. Siellä on myöskin apostolien teot 12:12 kerrotaan, kuinka Pietari kulki kohti Marian, Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Vaimot ja äidit oppivat lastensa kautta, mä uskon, rukoilemaan. Se on semmoinen hyvä tie oppia rukouksen ihmiseksi. Ja tässä Markuksen äiti oli rukouksen nainen. Ja Pietari tiesi, kenen luona rukouksiin asetuttiin. Ja niin kuin sanoin, niin paitsi että äidit ovat rukoilijoita, äidit ovat kasvattajia, ja rajat me asetamme lapsillemme itse. Sitten on äitiä ilman lapsia. Roomalaiskirje 16:13 sanoo, Paavali kirjoittaa, että tervehdys Rufukselle ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Seurakunnassa tarvitaan äitejä, joilla ei ole lapsen lasta. Ei yhtään, mutta ovat äitejä seurakunnan yhteydessä. Hengellisiä äitejä monille. Voi olla niin, että heillä on enemmän lapsia kuin niillä, joilla on omia lapsia. 1 Tessalonikalaiskirje 2:7 sanoo, me olimme lempeät kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Ja Paavali sanoo 1 Korintolaiskirje 4:15, minä teidät synnytin Kristuksen sanan kautta. Tämänkaltaisia äitejä. Sitten palaisin, ennen kuin puhun kahdenlaista äitiydestä hiukan, niin vielä tähän asiaan, jonka äärellä itse olin tässä muutama päivä sitten, kun näitä asioita pohdin. En tiedä, oletteko huomanneet sellaisen, että me sisarit ollaan hirveän herkkiä lyömään lakia toinen toistemme niskaa. Siis enemmän kuin veljet, niin sisaret rajoittavat meidän elämäämme. Tulevat sanomaan, että miten sä oot nyt tuolla lailla pukeutunut, taikka ton näköinen, taikka. Ja ne on yleensä sisaria, jotka tämän tekee, eikö sokki? Niin. Ja kun tässä kuuntelin yhtä keskustelua, niin palasin Mooseksen kirjoihin lain puolella oikein. 5 Mooses 22, kun täällä sanotaan, että nainen älköön käyttäkö miehen tamineita. Kuulin tässä rukoushuoneessa sellaisen sanan ja ajattelin, että tästä jotakin sanon. Siis 5 Mooses 22:5 sanotaan, että nainen älköön käyttäkö miehen tamineita. Mutta kun katsoo sitä samaa lukua ja lukee koko luvun, niin kuulkaa, siellä on paljon muutakin sanottu kuin näitä miesten tamineita. Siellä sanotaan tällä tavalla, älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista. Nykyisin kaikki sekoituskankaat on meidän vaatteitamme. Meillä ei ole varmaan yhtään, jolla ei olisi sekoitusvaatetta päällä nytkään tällä hetkellä. Eikä me taideta oikein Suomessa saadakaan sellaisia, jossa ei olisi kahta tai lankalaatua ollut kudottaessa. Ja Sitten siellä sanotaan, että pitää kivittää kaikki ne, jotka ovat haureuteen langenneet, ja kaikki löytyy samasta luvusta, mutta miten se on niin mukava se yksi lause siitä irrottaa tästä. Ja sanon niin kuin Paavali, minä oikein galattalaiskirjeeseen pukahden, kun täällä sanotaan galattalaiskirje 3:10, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lainkirjassa, niin että hän sen tekee. Siis jos lähdemme lain kirjaa noudattamaan, on jokainen piirukin toteutettava, että me sen täyttäisimme. Ja yhtäkään ihmistä ei ole, joka sen pystyisi täyttämään. Sen takia tuli Kristus. Ja galattalaiskirje sanoo, että 3:28 ei ole Kristuksessa miestä eikä naista. Ja sitten tämä helmi, jonka itse löysin, kuulkaa. Voi mä löysin juuri, mä soitin heti ystävättärelleen, jonka kanssa meillä on sellainen ystävyys- ja avunantosopimus, kun löydämme helmen Raamatusta, niin soitamme heti toinen toiselle. Ja minä löysin yhden, ja hän vielä monta päivää myöhemmin kiitteli, että ihanaa, hän on sitä lukenut edes ja takaisin. Galattalaiskirje 4 ja sen 17 jae. Tässä puhutaan nyt lainsaarnaajista, niistä, jotka on sanomassa, minkälaisissa vaatteissa me saadaan olla ja minkälaisissa ei saa olla. Muun muassa. Tässä puhutaan nyt kyllä ympärileikkauksesta, mutta se on vain yksi asia laissa, tämä ympärileikkaus. Eli Galattalaiskirje 4:17. Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata. Vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. Ja mä pysähdyin tähän, että ajatella, toden totta. Nämä ihmiset, jotka saarnaavat lakia toisten päälle, milloin mitäkin määräystä ja käskyä, niin minkä tähden he sen tekevät? Vain sen tähden, että he voisivat eristää meidät, ymmärrättekö, tällaiseksi hyväksi, hyvien uskovaisten porukaksi, sellaiseksi, joka on ylitse muiden, eikö totta? Tässä sanotaan ihan selvästi, he tahtovat eristää teidät. Ja minkä tähden, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. Että he saisivat sitten rintaan pistää tähän jonkun semmoisen merkin, että katsopas nyt, kun minä hänelle sanoin, että miesten pukineita et pueta, niin jo loppu pitkien housujen pito Suomessa. Siis tästä on kysymys. Jos ollaan ihan tarkkoja ja vakavia, niin silloin ei todellakaan ollut esimerkiksi miehillä pitkiä housuja, kun tätä kirjoitettiin. Heillä oli ihokas semmoinen peffan peittävä paita ja sen päällä sitten viitta, että ei ollut kysymyskään tämän kaltaisista. Mutta että helposti me sisaret eritoten olemme näitä etsimässä tällaisia asioita ja lyömässä toistemme niskaan kaikenlaisia taakkoja. Mutta tämä Galattalaiskirje 4:17 on aivan aarre, kun sitä tutkitte. Mitä sanoo, tässä Galattalaiskirje 4:30 sanoo vielä näin, että mitä sanoo Raamat? Aja orjatar pois poikinensa, sillä orjattarin poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Me siis veljet emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Niin myös sisaret. Emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Me olemme Kristuksen lapsia jokainen. Ja siitä näkökulmasta lähdemme, eikö totta? Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Paavali intoutui, ajatelkaa näin vielä kirjoittamaan, kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne. Oliko rumasti sanottu uskovaiselta mieheltä, että oikein silpoisivat itsensä. Hän kiivastui niin tämän lain opetuksen kohdalla. Laki siis kasvattaa meitä Kristukseen saakka. Ja sen jälkeen olemme Kristuksen kasvatuksen alaisia. Jumala antakoon, että me olisimme hänen kasvattamiaan ja suostuisimme hänen kasvatettavikseen. otan yhden asian, joka itseäni puhutteli tässä hiljan erityisen vahvasti. Ja tämän voi soveltaa sitten jokainen itse tykönänsä inhimilliseen äitiyteen tai hengelliseen äitiyteen. Raamattu sanoo kahdenlaisesta äitiydestä. Puhuu tästä kamelikurkiuskovaisesta ja haikarauskovaisesta. Mä sanon jotain kamelikurjesta. Kamelikurjestahan sanotaan, että se on ainut eläin, jolle Jumala ei ole antanut minkäännäköistä ymmärrystä. Jättänyt täysin ymmärryksen ulkopuolelle. Jobin kirjasta löytyy tämä kuvaus. Ja kamelikurjen siipi lepattaa, sanotaan siellä 16 jae. Siipi lepattaa iloisesti, mutta asuuko sen sulissa ja höyhenissä haikaran hellyys? Se jättää munansa maahan hiekalle helteen haudottiviksi. Se on tyly poikasilleen niin kuin ne eivät olisikaan sen omia. Sillä Jumala on jättänyt sen viisautta vaille ja tehnyt sen ymmärryksestä osattomaksi. Ja kun katselin, mikä on kamelikurki, minkälainen olento se on. Joo, Jobin kirja 39, 16 ja 21 oli se, mitä luin äsken. Kamelikurki on ensinnäkin suurin lintu kaikista linnuista. Se on 2,5 metriä korkea, yli 100 kiloa painava. Se juoksee 90, siis ajatelkaa 90, menee kamelikurki. Ja kun se lähtee juoksemaan, se juoksee monta tuntia ja suoraan eteenpäin. Se ei väisty mitään esteitä. Kun tulee jotain eteen, niin se menee ylitse. Niin. Sillä ei ole ymmärrystä, että se ymmärtäisi niin kuin kiertää jokin kohta. Ja sillä on äärimmäisen huonot siivet. Ne lepattaa vaan, kun se painaa kovaa. Ja pesänsä tekee erämaan hiekkaa, maa kuoppaan. Ja keskellä päivää se jättää aurinkoon nämä munansa auringon haudottavaksi. Ja sitten se vielä sen verran potkii hiekkaa niiden päälle. Että siinä menee se muni siis tavattoman paljon munia. Niin niitä lentelee pitkin ja poikin sitten, kun se kuopsii niillä voimakkailla jaloillaan hiekkaa niiden päälle. Eli se on näin ymmärtämätön. Ja sanoisin, että tällä äidillä sanon, niin on vauhtia 100 lasissa, 90. Mene ei ole siis ei niin paljon kuin vaan jaloista pääsee. Se jättää siinä omassa touhotuksessaan perheensä niin kuin vähälle huomiolle, ei hoida eikä huolehdi, on niin kauhean kiire mennä kylästä toiseen ja paikasta toiseen ja kunnasta toiseen. Ja vauhtia on, mutta ei viisautta, eikä osaa varoa mitään. Ja se on erittäin altis vaaroille, ymmärrättekö, kun ei yhtään katso, mihin juoksee. Niin sitäkin vastaan voi tulla jotakin vielä kovempaa ja painavampaa. Ja siinä on kolari valmis. Sillä on ikävä, surullinen huuto. Miika 1 ja 8 sanoo siitä. Ja sen tyyssiä on palatsit, jotka kasvavat orjan tappuroita ja polttiaisia. Siis niitä sellaisia kauheita murhaisia, jotka polttaa ja kihelmöi. Niin sellaisissa paikoissa se oleskelee, kamelikurki. Ja mitä sanoo psalmin 68:7? Jumala, joka antaa hyljetyille kodin ja johtaa vangitut onneen, vain niskoittelijat saavat asua kuivassa maassa. Jos me ajattelemme itseämme naisina, seurakunnan sisarina, niin voi esittää itselleen kysymyksen, että onko meillä tällainen kamelikurjen elämän asenne, jolle on vain tärkeää se, että minä saan mennä lujaa, minun elämässäni on vauhtia ja tapahtumia, ja minä viittaan perheestäni ja lapsistani. Tai ne on ainakin toissijaisia mun elämässäni. joskus voi hengellinen työkin tulla niin armaaksi ja rakkaaksi, että perhekin jää toiseksi niissä asioissa. Ja kuitenkin Jumalan tahto on se, että me olisi pakanoitakin pahempia tässä uskoelämässämme. Että me pidä pikkulaumoistamme huolta. Mutta sitten tämä haikara uskova, tämä haikara äiti, joka on suomennettuna lempeä ja hurskas ja ystävällinen. Psalmista 104, 16 ja 17 sanotaan näin. Ravintonsa saavat myös Herran puut, Libanonin setrit, jotka hän on istuttanut. Missä lintuset pesivät ja haikaroilla on majansa kypresseissä, sellaisissa pehmeissä kuusissa. Kypressi on pehmeä kuusi. Ihan erilainen pesäntekopaikka. Sieltä näkee avaralle ja kauaksi. On pehmeät lehdykäiset alla, mihin tehdä pesä. Ja se on lujaa, se on laivojen rakennusmateriaalia tämä kypressi, mihin haikara tekee mieluiten pesänsä. Ja sitten kypressit ovat vielä vuorilla yleensä, eli niillä on näköalapaikat näillä haikarauskovaisilla äideillä. Eli he tekevät pesänsä lähelle Herraa, eikö niin? Se on kuva siitä, että he tekevät lähelle Herraa vahvaan oksistoon ja heillä on näköalat taivaallisia, näköalat pesään ja perheeseen ja ympäristöön ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan vielä, että haikaralla on nämä sulat niin pehmeitä, että siitä tulee se, kun kysytään, että onko meillä haikaran hellyys sulissamme. Niin se on sellainen pehmeä ja hellä lähestymistapa lähimmäisiin. Haikara kun laskeutuu alas, se viihtyy vaatimattomuudessa, mutta se on lempeä, äärimmäisen lempeä eläin. Ja tällainen sitaateissa haikaran mieli on Kristuksen mielenlaatu, jota me voidaan viljellä niin perhekuntamme keskellä kuin seurakunnan keskellä. Ja lopuksi vielä luen vastauksen siihen, että mikä meille neuvoksi, meille jotka olemme niitä kamelikurkiäitejä. Jesaja 43 ja 18-21. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet. Koska minä johdatan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani minun valittuni juoda. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Kun me päästään äitiydessä ja vaimoudessa kaikessa tässä siinä Kristuksen mielenlaatuun, niin meille kiitoskin niin kuin pulppuaa. Ainakin todettu nyt, kun olemme tuolla kolmen huusselin muuttoprosessissa, kun olemme tyhjentäneet Merikarvian asunnon ja tuoneet Nokialta vähän sen tavaroitamme, niin kun olemme ajatelleet elämäämme ja lastemme elämää ja kaikkea, niin ollaan kiitelty Esan kanssa niin mahdottoman paljon. Että voiko paremmin elämän asiat enää olla? Ei voi olla. Ei mitenkään voi olla. Jumala on ollut meille niin äärimmäisen hyvä ja armollinen ja edelleen on. Ja tässä todellisuudessa, kun me elämme, niin silloin me voimme olla täynnä armoa ja rakkautta toinen toisiamme kohtaan, perheessä ja seurakunnassa. Ja se salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Aamen.